Við skulum róa sjóinn á afla okkur ísu en ef hann krummi kemur þá og kallar á hana dísu. Næstu vísu lærði ég að Benedikt Benedikt sinni í Breiðvík á Tjörnesi. Við skulum róa suður í ver og þá veit enginn hvert ég fer og mín anna með mér og mín anna með mér. En næstu öttur, næstu þrjár af föður mínum Hjálmari Lárussyni. Við skulum róa langt út á flóa, sætja fiskin mjóa, handonum jóa. Við skulum ganga langt út á tanga, sætja fiskin langa, handonum manga. Stígur hann við stokkin, stuttan á hans sokkin, ljósan ber hann lokk. Litli stráka nokkin. Svo kemur aftur norðan úr Aðaldal. Vel stígur Lalli langt inn á palli, honum var gefinn hákarlsneið skorinn ofan úr hjalli og skýrsbótn í dalli frá bóndanum halli á fjalli. Það á að strýtja stráka líng, stingunum von í kola bing, loka nú til landsinning og láta hann laupa allt um kring. Það á að strýtja stelpuna og stingun von í mikjuna, loka nú til lemjana og láta bóla í etana. Næstu vísu raulaði pappi svona. Litla sigga lambið hvíta á, er það út í kofa, ætlar að fara að sofa, það var fegið þegar heið þess kom jötu á. En aftur Kristbjörg í Voladal, hún hefði